fără șapte.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Liderul PPDA, Andrei Năstase, spune la Europa Liberă că alianța acum, când a decis să guverneze cu socialiștii, a avut de ales între un mincinoș și un penal și un mincinoș un trădător și l-a ales pe al doilea. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a propus majorarea fondului de subvenționare de la aproape 1 miliard de lei la 1 miliard și jumătate. Rubricile Dreptul tău și Cartea la pachet și ultima săptămână de campanie electorală pentru turul 2 al prezidențialelor din România. Multe neclarități și nicio dezbatere față în fața candidaților. Începem cu știrile cu Mircea Țicudea.
Bună seara! Premierul Ion Chicu a anunțat că va vizita săptămâna aceasta Londra și Moscova. Vor fi primele sale vizite în străinătate. Vorbind într-o conferință de presă alături de președintele Igor Dodon și președinta Parlamentului Zinaida Greceanei, Chicu a spus astăzi că vizita premierului moldovean la Moscova a fost agreată încă înainte de demiterea guvernului fostei prim-ministre Maia Sandu, dar o va întreprinde acum el. La Londra, Chicu a spus că va merge vineri la un forum al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, la care vor participa și alți prim-ministri din regiune. Fostul lider fugar al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, spune că n-ar fi implicat în niciun fel în ultimele schimbări în politica moldovenească, potrivit unei postări apărute pe pagina lui de Facebook. În postare se mai spune că demiterea de săptămâna trecută a guvernului Maia Sandu și înlocuirea lui cu guvernul lui Ion Chicu este jocul personal al președintelui Igor Dodon, care va face ca Moscova să devină stăpână peste politica moldovenească. Au fost reținuți 10 medici legiști din Chișinău, bănuiți că falsificau contracost cauza morții în documente oficiale. Potrivit IPN, care citează Centrul Național Anticorupție, cei 10 angajați ai Centrului de Medicină Legală cereau între 900 și 10.000 de lei și funcționau în rețea, împărțindu-și câștigurile ilicite. Suma încasată în perioada iulie-septembrie s-ar ridica, potrivit acelorași surse, la 327.000 de lei. Dacă vor fi găsiți vinovați, medicii legiști riscă până la 15 ani de închisoare. Știri externe. Franța a salutat astăzi înapoirea de către Rusia a 3 nave ucrainene capturate în urmă cu un an, spunând că măsura va ajuta la sporirea încrederii înaintea unui summit privind încheierea conflictului din Donbass, summit programat pentru luna viitoare. Aprecierea este cuprinsă într-o declarație de la biroul de presă al președintelui francez Emmanuel Macron, făcută după ce el a discutat telefonic cu președintele rus Vladimir Putin în pregătirea summitului quadripartit de la Paris de la 9 decembrie, la care vor mai participa cancelara Germaniei și președintele Ucrainei. La Tbilisi, poliția a folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă împotriva simpatizanților opoziției care blocau intrarea în clădirea Parlamentului după respingerea de către putere a propunerii schimbării sistemului de vot înaintea alegerilor parlamentare programate pentru anul viitor. La protestele începute de duminică, cei aproximativ 20.000 de participanți cereau dizolvarea Parlamentului și organizarea de alegeri anticipate. Și o comisie din Parlamentul European a aprobat astăzi candidatul Ungariei pentru postul de comisar al Uniunii Europene, completând astfel echipa noii președinte a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care își va putea astfel începe mandatul la 1 decembrie. După o audiere nereușită săptămâna trecută, Oliver Varhey i-a convins pe europarlamentari astăzi din a doua încercare că va face față postului de comisar pentru vecinătate și negocieri de extindere.
Mulțumesc, Mircea. Știri la orice oră găsiți la noi pe site, la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook și Adna Klasnicki.
Aici Radio Europa Liberă.
Proaspăt instalat în funcție, guvernul de la Chișinău vrea să pună pe rol rapid un set din 7 măsuri sociale, printre ele reluarea unor ajutoare înaintea sărbătorilor instituite de vechea guvernare democrată și anulate de guvernul Maia Sandu, la fel indexarea nu odată, ci de 2 ori pe an a pensiilor. Fosta ministră de finanțe Natalia Gavrilița afirmă, pe de altă parte, că 5 din cele 7 acțiuni anunțate astăzi într-o conferință comună de președinte, premier și speaker sunt plănuite încă de vechiul guvern, dar că, din cauza populismului celorlalte două, actualul guvern riscă să nu aibă cu ce să le plătească pe toate. Liliana Barbăroșie relatează.
Pentru anunțarea celor 7 măsuri sociale, azi, la doar câteva zile de la schimbarea de guvern de săptămâna trecută și consolidarea puterii socialiștilor, în fața presei au ieșit tocmai 3 demnitari de prim rang. Președintele Igor Dodon, care a vorbit primul, a sugerat că echipa guvernamentală a identificat în zilele de odihnă fondurile necesare pentru cele 7 programe.
Astăzi eu vreau să anunț câteva măsuri sociale foarte importante, pentru care împreună cu colegii din guvern, în aceste zile de odihnă, am găsit resursele necesare și care urmează a fi implementate în următoarele săptămâni.
A urmat apoi Zinaida Greceanu, președinta socialistă a Parlamentului.
Noi sigur că vom susține în Parlament și eu vreau să văd acel deputat care nu va susține careva inițiativă socială în interesul cetățenilor. De la cine n-ar veni această inițiativă socială în interesul cetățenilor?
Și în sfârșit, premierul Ion Chicu.
Noi avem pentru fiecare din aceste legi elaborat grafic pe ore, pe zile, când elaborăm, când consultăm, când trimitem la Parlament, când mergem la comisii și am îndrăznit chiar să solicităm Parlamentului să organizeze rapid ședințele astea încât să ne încadrăm în graficul respectiv.
Măsurile anunțate astăzi prevăd majorări salariale, suplimentarea de ajutoare pentru familiile vulnerabile în perioada rece anului, alocații mai mari pentru veterani, dar și majorări bianuale de pensii, o idee mai veche a socialiștilor, și revenirea la ajutoarele de sărbători instituite prima dată de democrați. Cu ultimele două din setul de promisiuni părea să nu fie de acord blocul acum ajuns în opoziție după căderea guvernului Maia Sandu. Iar Natalia Gavriliță, ministra de finanțe din acel guvern, a explicat astăzi la Europa Liberă de ce.
Într-adevăr, trebuie să mărim pensiile, dar într-un mod sustenabil, nu cu astfel de programe unice înainte de alegeri.
Natalia Gavriliță mai spune că guvernul Sandu identificase surse pentru 5 din cele 7 măsuri, văzute cu ochi buni și de finanțatori, dar că acestea vor putea fi acoperite din resurse ieftine, doar dacă s-ar păstra ritmul de finanțare externă în raport cu Chișinăul, ceea ce ar putea să nu se întâmple ca pedeapsă aplicată guvernului pentru recurgerea la măsuri populiste.
Am propus programele care erau posibile și am propus surse de finanțare. 40 de milioane de euro, a treia tranșă asistență macrofinanciară din partea Uniunii Europene, 100 de milioane de euro împrumut bilateral din partea României, care era planificat, 50 de milioane de dolari din partea Băncii Mondiale. Șansele ca aceste resurse să vină se reduc practic la zero. Odată cu implementarea unor acțiuni populiste și care distorsionează sistemul de pensii, deci este dublă indexare și 700 de lei pentru pensionari, de fapt este un program copiat de la Partidul Democrat înainte de alegerile parlamentare.
Unii colegi din Parlament, a ex-ministrei Gavriliță, au calculat că cele 7 măsuri vor costa bugetul peste 2 miliarde de lei. Alții au spus că măsurile nu demonstrează altceva decât că guvernul Sandu a lăsat bugetul plin cu bani, că guvernul Chicu nu face decât să profite de asta și că pretențiile anterioare ale președintelui Dodon legate de activitatea guvernului demis săptămâna trecută erau false. Nici Uniunea Europeană, nici Fondul Monetar Internațional nu au spus deocamdată cum privesc promisiunile noului guvern. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Valentina Ursula a avut astăzi ca invitat în studioul nostru pe liderul PPD, Andrei Năstase, cu care a discutat mai multe chestiuni, dar a început cu cea legată de relația alianței acum cu socialiștii și cu președintele Igor Dodon.
Regretați că ați fost la guvernare împreună cu socialiștii și că Igor Dodon a fost cel care a încercat să spună că el a reușit să îl dea jos pe Plahotniuc și să mergeți împreună.
Igor Dodon ne-a obișnuit cu minciunile, cu insinuările sale și la adresa blocului și, în general, s-a demonstrat a fi un mincinos.
Dar ați mers cu el împreună?
Păi, atunci când am avut de ales între un mincinos și un criminal demonstrat, bineînțeles, în lipsă de alternativă, am ales un mincinos. Regretul meu mare este că hotărârea Parlamentului Republicii Moldova cu privire la starea de captivitate, pe care am elaborat-o personal, am înregistrat-o la Parlamentul cu sprijinul colegilor mei din platforma DA și din blocul acum, a rămas nevalorificată. Pentru că, din păcate, în Parlament doar 10 deputați ai platformei Demnitate și Adevăr aveam atunci, acum avem 11.
Și care va fi soarta acestui document?
Slavă Domnului că este adoptat. Nu aduce anul, ce aduce ziua. Să luăm încetişor. Am un regret că, odată ajuns la guvernare, n-am știut să o păstrăm. N-am știut să grăbim turațiile, să mărim turațiile astfel încât să fie rezolvat problema în cadrul audiovizualului, pentru că propaganda din cadrul alegerilor locale a făcut așa încât forțele din afara țării să aibă întâietate. Propaganda de la televiziuni, din afara țării, la televiziunile rusești, RTR, NTV, Prime-ul, toate au fost împotriva mea. O serie de televiziuni controlate de Dodon de aici din interior, o serie de televiziuni controlate de Plahotniuc, toate și-au dat mâna, vorbesc despre cei doi, în fond.
Dar lucrul ăsta s-a întâmplat în aceste 5 luni când ați fost împreună, domnule.
De asta spun că regretul meu este că n-am mărit turațiile și să fi rezolvat problema audiovizualului, să fie făcut așa încât audiovizualul să intre în legalitate, să nu mai slujească, să nu mai execute comenzi politice așa cum se întâmplă astăzi, să fie rezolvat problema în alte domenii de reglementare. Dar, într-un termen atât de scurt, bineînțeles că nu le poți reuși pe toate, s-au făcut anumite priorități, s-a prioritizat justiția și vedeți că o justiție dreaptă, o justiție corectă, un procuror independent nu a convenit lui Dodon și atunci a hotărât să răstoarne acest guvern.
El v-a învinuit că dumneavoastră ați fost cel care ați încercat să partajați politic cel puțin două funcții de magistrați la Curtea Constituțională.
Fals. N-am partajat nimic, am respectat legea și am militat ca toți să o respecte. Ori asta prevedea legea în acel moment și eu am spus să o respectăm, nimic mai mult. Am avut dreptate? Bineînțeles că am avut dreptate, pentru că la capătul celor 5 luni de zile am văzut cum această instituție a concursurilor a fost compromisă. De cine a fost compromisă? Exact de reprezentanții Partidului Socialist. Nu mi s-a pus mie în cărcă că procurorul general ar fi procurorul meu. Ăsta care este interimar, da. Pe câtă inepție în această...
Chiar v-au spus că aveți grade de rudenie.
Câtă inepție poate
cine fi? Cine a promovat totuși candidatura domnului?
Păi uitați-vă că au fost votat în Parlament de 60 și ceva de deputați. Nu doar de blocul
acum. Dar cum a apărut numele lui?
E simplu de tot. Mai multe nume, în acel moment în care trebuia numit un procuror interimar, au fost puse pe tapet. N-am să dau numele acum. Preferința mea a fost un cu totul alt nume. A fost numele procurorului care a îndrăznit în condiții foarte incerte, să intenteze dosar penal lui Plahotniuc pentru uzurparea puterii în stat. Când l-am propus eu pe ăsta, toată lumea a spus că nu.
Toată lumea fiind care lume?
Și Dodon, și doamna Sandu, și doamna Greceanu au spus nu. Și atunci, bineînțeles, au mai pus alte nume în discuție. Și a fost acceptat numele lui Robu. Acum acest nume, Robu, a fost votat în Parlamentul Republicii Moldova. Eu nu eram în Parlament.
Câți l-au votat pe domnul
Robu? Nu știu,
Robu?
Numai mai mult decât ceea ce însemna blocul acum și socialiști. Au votat și de la democrați, o parte din ei, au votat pentru el. Întrebarea este, de ce în toată această campanie electorală s-a făcut o linie de atac? Ăsta e procurorul Năstase. Dacă vreți acum o opinie cât se poate de sinceră, pentru mine nu contează numele procurorului, pentru mine contează faptele lui. Iar dacă în momentul de față avem un dosar penal pe uzurparea puterii în stat, iar Plahotniuc este dat în căutare internațională, dacă în momentul de față cei care și-au bătut joc de familiile celor 7 profesori turci sunt anchetați penal și dau cu subsemnatul, dacă cei care au achiziționat autobusele la primăria Chișinău dau cu subsemnatul acum, dacă cei care au dilapidat bunurile publice, fondurile publice, dau cu subsemnatul acum și asta este datorită acestui procuror, nu mai contează, chiar nu mai contează care este numele lui. Este simplu. Dar ceea ce vreau să spun oamenilor, dacă noi nu vom reuși să combatem minciuna, manipularea, fake news-ul, propaganda, dacă nu vom reuși să o batem, Republica Moldova n-are viitor.
A fost opinia liderului PPD Andrei Năstase în dialog cu Valentina Ursu. Întregul interviu și în variantă video îl găsiți la moldova.europalibera.org. Este ora 19 și aproape 14 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o relatare despre subvențiile mărite pentru agricultori și rubricile noastre Dreptul tău și Cartea la pachet. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza zilei, când, printre alte subiecte, vom relata despre spațiul virtual și unele pericole pentru copii și vom difuza și rubrica noastră săptămânală Dicționar de sunete rare. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
În pofida promisiunii autorităților de a asigura în cadrul alegerilor locale generale din 20 octombrie și 3 noiembrie un proces electoral inclusiv, și de această dată au fost înregistrate multiple cazuri de ignorare a persoanelor cu dizabilități care nu au avut cum să voteze din cauza inaccesibilității secțiilor de votare. Din perspectiva egalității de gen și asigurării cotei de 30% pe listele partidelor politice la promovarea candidaților la funcție de primar și cea de consilier, dorința de a promova femei rămâne una timidă. Acestea sunt câteva din constatările unor organizații din societatea civilă care au monitorizat procesul electoral din perspectiva incluziunii. Experții de la Institutul pentru Drepturile Omului, care monitorizează de mai mulți ani cum votează persoanele cu dizabilități mentale din instituțiile rezidențiale, au constatat aceleași încălcări depistate și la scrutinul parlamentar din februarie curent. Iată ce spune Alexandru Cebanaș.
La Spitalul de Psihiatrie Orhei, din totalul de 126, practic 81 nu și-au exercitat dreptul la vot din diferite motive. Cât privește Centrul de Plasament Temporar Persoanelor cu Dizabilități Orhei, cu drept de vot au fost 158 de persoane. S-a solicitat urna mobilă pentru toate 158 persoanelor cu drept de vot. Au votat cu urna mobilă doar 20 din 158.
Constatările IDOM arată că din cele 2333 de persoane cu dizabilități intelectuale care au drept de vot, la scrutinul din 20 octombrie au votat doar 1123 de persoane, adică mai puțin de jumătate și au putut exercita dreptul de vot. Situația s-a repetat și la turul 2 de scrutin. Multe dintre persoanele cu dizabilități mentale au votat la cele două scrutine din acest an pentru prima dată, după ce în 2018 s-a reușit eliminarea din legislație a noțiunii de incapacitate de exercițiu, care anterior limita drepturile acestor persoane. În preajma scrutinului electoral, Alianța Infonet, o altă asociație neguvernamentală și PNUD Moldova au monitorizat 612 secții de votare dacă sunt accesibile pentru diferite categorii de persoane cu dizabilități. Dintre acestea, doar 6 clădiri, ceea ce reprezintă mai puțin de 1%, sunt accesibile pentru toate categoriile de alegători. Acestea au rampe, grupuri sanitare adaptate pentru cărucioare și sunt dotate pentru persoanele cu vederea slabă sau deficiențe de auz. Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, o altă organizație neguvernamentală, a analizat procesul electoral din perspectiva egalității de gen și impactului ultimelor modificări operate în codul electoral, prin care s-a instituit în premieră obligativitatea cotei de gen de 30% pe listele candidaților promovați de partide la funcția de primar și consilieri. Constatarea experților, spune experta Alina Andronache, este că cetățenii preferă să susțină bărbații la funcțiile de conducere.
Dacă este o funcție mică, de exemplu președinte sau președinta Consiliului de Părinți, majoritatea a spus că nu contează genul. Cu cât mai ajungem la o funcție mai importantă în stat, cu atât mai mult societatea susține bărbații.
Analiza ultimilor 3 scrutinii electorale locale arată că ponderea femeilor candidate la funcția de primar a fost de circa 19% la alegerile din 2011, 22% la alegerile din 2015 și de 27% la alegerile din 20 octombrie 2019. Deși se atestă totuși o creștere în ce privește promovarea femeilor, experții estimează că dacă tendințele se vor menține, Republica Moldova va atinge ponderea de 40% a femeilor candidate pentru funcția de primar peste 3 cicluri electorale, adică în anul 2030. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a propus majorarea fondului de subvenționare pentru anul viitor de la aproape 1 miliard de lei la 1,5 miliarde. În plus, din 2020 vor fi adăugate 3 măsuri de dezvoltare rurală pentru ca administrațiile locale să-și îmbunătățească infrastructura, relatează Valentina Basiul.
Cele mai multe subvenții din agricultură în ultimii ani sunt solicitate pentru procurarea tehnicii agricole, înființarea de plantații și investiții în infrastructura post-recoltare și procesare, adică frigidere, depozite, linii de sortare și altele. Iar ajutoarele sunt alocate conform principiului primul venit, primul servit. Chiar dacă volumul de subvenții este în creștere de la an la an, deseori se întâmplă că bani pentru cererile acceptate nu ajung, iar plățile se fac din bugetul anului următor. Luna trecută s-a decis ca din același fond de subvenționare să fie acoperite și măsuri destinate dezvoltării rurale. Se are în vedere construcții de drumuri, apeducte, sisteme de canalizare și de iluminat public, centre de îngrijire a copiilor sau a persoanelor în etate sau a celor cu nevoi speciale, până la construcția de cinematografe și proiecte de promovare a turismului rural. Cel puțin 15% din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural ar urma să fie destinat dezvoltării satelor, adică activităților non-agricole. Este unul din motivele pentru care Ministerul a cerut mărirea mijloacelor destinate subvenționării de la 950 de milioane în acest an la 1,5 miliarde de lei în 2020. Șefa Direcției Politici și Programe de Dezvoltare Rurală de la Ministerul Agriculturii, Galina Petrachi, spune că schimbarea guvernelor sau a miniștrilor nu a modificat deocamdată prioritățile din domeniu.
Asta trebuie să ne bucure, deoarece înseamnă că investiții în agricultură se fac în continuare și se fac mult mai multe decât se făceau. Măsurile de dezvoltare rurală sunt foarte importante, deoarece prin aceste măsuri noi vom contribui mai mult la dezvoltarea localităților rurale, fiindcă în cazul în care noi nu creăm condiții ca oamenii să dorească să stea în localitatea rurală, nu sunt servicii, nu este infrastructură adecvată, atunci toți doresc să plece, ori migrează în localitățile urbane, ori peste hotare. De aceea ca prioritate este îmbunătățirea nivelului de traj de muncă în mediul rural, a crea locuri de muncă în localitățile rurale și a menține populația în localitatea rurală.
Președintele Asociației Moldova Fruct, Vitalie Gorincioi, spune că nu a văzut deocamdată vreo cifra fondului de subvenționare pentru anul viitor.
Se dă întrebare de multe ori. Și atâta ăștia cu agricultura tot vor subvenții. În toată lumea subvenționează agricultura, în toată lumea. Am semnat acord de asociere și mâine, mâine a fi deschise piețele noastre 100% și noi punem pe aceeași raft producția noastră care e cu preț de cost mult mai mare pentru că și creditele sunt scumpe și subvenții nu primesc. Și pune și celălalt care primește 70-80% din investiții subvenționat. Chiar și aceeași România. Apoi cum, suntem în condiții egale? Nu suntem în condiții egale. Și de atâta noi avem astăzi cartofi de 20 de lei kilogramul. Toată vara mâncăm roșii cu 20-25 de lei kilogramul. De atâta.
În 2018 s-au investit în agricultură 7 miliarde de lei, dintre care 1 miliard a fost compensat prin subvenții, afirmă președintele Asociației Moldova Fruct, Vitalie Gorincioi. Sau circa 20% a constituit stimularea fermierilor. Este un volum minim ce ar ajuta producătorii agricoli și ar da posibilitate să dezvolte domeniul, precizează Gorincioi. Altfel spus, oamenii de la sat, în afară de cuvinte frumoase, așteaptă ca banii să fie împărțiți corect și echitabil. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Turul 2 al alegerilor prezidențiale din România va avea loc la acest sfârșit de săptămână. Cei doi candidați rămas în cursă, actualul președinte Klaus Iohannis și fosta șefa guvernului Viorica Dăncilă, lidera social-democraților, nu s-au confruntat în nicio dezbatere față în față înainte de primul tur și, după cum se pare, nici de acum înainte, până vineri, când diaspora începe să voteze ca și în primul tur. Klaus Iohannis se va întâlni mâine într-o dezbatere cu mai mulți jurnaliști și analiști politici la Biblioteca Centrală Universitară, la ceea ce președintele Iohannis numește, cităm, o discuție deschisă cu jurnaliști, cu formatori de opinie despre mandatul meu trecut și despre mandatul pe care sper să îl obțin. Am încheiat citatul. Înainte de emisiune am stat de vorbă cu Sabina Fati, întrebând-o mai întâi ce se știe până acum despre această neobișnuită întâlnire cu presa.
Președintele Klaus Iohannis refuză o dezbatere directă cu fosta prim-ministră Viorica Dăncilă și ca atare organizează acest tip de discuție, în așa fel încât să înlocuiască lucrurile care s-ar fi putut spune, poate, la o dezbatere reală între cei doi contracandidați. Totuși, trebuie să spunem, Viorica Dăncilă a câștigat peste 22% dintre voturi, deci ar fi vorba de un sfert din electoratul României, ceea ce ar fi putut fi o reprezentativitate destul de mare.
Care sunt argumentele președintelui Iohannis de a nu veni la această dezbatere?
Președintele Iohannis consideră că PSD s-a comportat ca un partid nedemocratic în ultimii ani, că a luat o serie de decizii nedemocratice, că nu a respectat statul de drept și că Viorica Dăncilă a fost, de fapt, păpușa lui Liviu Dragnea, a fost un lider PSD aflat acum la închisoare pentru corupție.
Ce ar trebui să se întâmple mâine? Ce știm până la această oră?
Aș începe cu ceea ce nu știm. Nu știm încă pe ce bază sau în urma căror criterii au fost selectate persoanele, cele 6 sau 8 persoane care vor avea voie să-i pună întrebări președintelui Klaus Iohannis mâine la celebra dezbatere.
Va fi o dezbatere publică?
Dezbaterea va avea loc la Biblioteca Centrală Universitară, într-o sală care are 215 locuri. Dintre acestea, 15 vor fi ocupate de staful Partidului Național Liberal care a organizat această discuție și încă 7 de staful prezidențial. 2 loje existente în acea sală vor fi ocupate de ziariști, cei care nu vor pune întrebări, cei care vor pune întrebări vor fi la parter, dar restul locurilor vor fi ocupate de studenți. Înainte să intrăm în studio, am verificat pe site-ul prezidențial, nu există nicio... un comunicat de presă, un anunț, nu există nimic prin care să aflăm ce se întâmplă, nici pe site-ul Partidului Național Liberal. Unul dintre membrii liberali a spus însă că această dezbatere ar putea avea loc, ar putea începe cândva între ora 19 și 20 și de asemenea nu știm încă ce va hotărâ Partidul Social Democrat, unde se dezbate la ora asta, dacă Viorica Dăncilă ar trebui sau n-ar trebui să meargă neinvitată la această dezbatere de la Biblioteca Centrală Universitară.
A fost Sabina Fati și domnul Iohannis a anunțat, citat de agenția Mediafax, că dacă doamna Dăncilă va veni la acest eveniment, nu va fi primită. În primul tur de scrutin, românii de peste Prut au votat covârșitor pentru Klaus Iohannis, adică aproape 77%, iar doamna Dăncilă a obținut doar 2,5%. Și acum, ca în fiecare seară de luni, scriitorul Emilian Galai cu Păun și o carte la pachet.
Pe 20 noiembrie 2019, Paul Celan ar fi împlinit 99 de ani. N-a ajuns nici la 50 și a marcat însă secolul cum puțin creatori de limbaj au făcut-o. L-am recitit în toamna asta, cu un ochi la opera poetică în două volume în tălmăcirea lui George State scoasă la Polirom, cu altul în studiul lui Mircea Țuglea, lirica lui Paul Celan și gândirea contemporană, editura Muzeului Național al Literaturii Române 2013, carte ce corespunde unei intenții de documentare asupra rezonanței extraordinare pe care lirica lui Paul Celan a avut-o asupra gândirii și reflexiei filosofice din secolul trecut și pe care continuă să o aibă. După un prim compartiment dedicat întâlnirii istorice dintre Celan și Heidegger la cabana acestuia din urmă, care s-a soldat cu un schimb de poeme, după neîntâlnirile care întâlnesc dintre Celan și Adorno, citirea comentată lui Gadamer, Cine sunt eu și cine ești tu, apoi al lui Jacques Derrida și Bolet, constituie miezul plin de înțelesuri al studiului, iar concluzia se impune la capătul unui demers de peste 200 de pagini, în care tânărul cercetător român stă la banchetul celor mari, realizând totodată și transpunerea completă în română a textelor acestora. În cazul liricii lui Paul Celan, nu avem de face în mod evident cu o poezie de conținut filosofic, ci, răsturnând oarecum definiția înaintată de Vianu, cu un demers care problematizează însăși condiția de existență a conținutului, posibilitatea expunerii lui, îndepărtarea acestuia față de orizontul uman golit de sens, într-un mod care, nu întâmplător, este similar marilor probleme cu care s-a confruntat filosofia postbelică și nu numai ea, dacă ne gândim la pregnanța cu care le-a formulat înainte de război, de exemplu, filosofia Daseinul lui Heidegger. Amintesc că lirica lui Paul Celan și gândirea contemporană e cel de-al doilea studiu al lui Mircea Țuglea, dedicat marelui poet originar din Cerneuți, după Paul Celan și avantgardismul românesc Pontica 2007. Ar fi urmat negreșit și un al treilea, poate chiar o traducere integrală a operii poetice celaniene, dacă autorul Constanțean nu pierea în valuri în 2017, la doar 43 de ani, unindu-și astfel destinul cu cel al ilustrului său înaintaș. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galea cu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi, Elena Cioina de la sănătate.info.
Peste un milion de euro ascuns de către Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă, prespitalicească și ambulanță dotate Made in Moldova este titlul unui articol despre rezultatele inspecției financiare la această instituție medicală. Evaluarea a arătat că banii nu au fost folosiți și nici lecuțe rapoartele financiare de venituri și cheltuieli. Timp de 4 ani, instituția a înregistrat la final de an fonduri neutilizate. În 2015 erau 23 de milioane de lei, iar în 2018 s-a ajuns la suma de 26 de milioane. Pentru anul în curs, la 1 septembrie, erau înregistrate solduri în mărime de 28 de milioane de lei. De menționat că aceștia sunt bani din asigurări medicale, întrucât serviciul de urgență este în totalitate finanțat din fondul asigurării obligatorii de asistență medicală. În ceea ce privește procurarea ambulanțelor rusești Sobol, inspecția nu vine cu detalii noi în afară de cele știute deja. Cu excepția unui, ambulanțele pe care statul a dat sume enorme de bani nici măcar nu erau noi. Aproape jumătate dintre ambulanțele procurate, 32 la număr, aveau peste 2000 de kilometri la bord.
Cu Elena Cioina și recomandările de pe site-ul sanatate.info punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului Ioana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.